halos kanunay nato madungog nga ang Diyos gugma. Matuod kini, apanasayod baka nga ang Diyos makatarungan usab? Ang atong mga sala, dili lilong kaniya. Kiniya na ay siguradong kahukmanan. Gusto kong paminaw ninyo ang usa ka mensahe kung anong nagasilot ang Diyos. Kiniya itong makaplagan sa Kapitulo 9 sa Hoseas. O kini sa makausapa, pagadalon ni Pastor Jerry Ayawan, dinilamang sa atong programang Ang Danag nga Kamaturan.
Sa atong pagpadayon sa pagpamalandong sa balaang kasulatan ni mga takna sa atong buhi nga Dios higalag kay igsoonan aniya gihapon kita nining kapitulo 9 gikan nining libro sa Hoseas. O ang atong hatagan sa igong pagtagad karon mao kining bersikulo 3 hangtod na sa bersikulo 1 sa kapitulo 10. busa nang hinaut ako nga ang espirituhan ng mga butang, maanana usab sa matag usa kanato taliwala sa atong pagpadayon sa pagtuon sa iyang mga pulong nga may kalanon sa atong mga kalag. Busa niya basahon ko dayon ang versikulo 3 nga kanato nagaingon, sila dili magapuyo sa yuta ni Huba apan si Ephraim mubalik na dito sa Ehipto ug sila magakaon sa mahugaw nga kalanon dito sa Assyria. Sumala pa ka nato nini, sila dili magapuyo sa yuta ni Huba. Kiklaro sa Dios nining paggawson ragayad niya sila gikan niya ng yuta. Apan wala siya mahikalimot sa mga Saad kang Abraham, kang Moses o kang David. Ang pagbaton sa Israel niya ng yuta, nagabase kung nagadepende sa ilang pagkamasinundanon kaniya. Karon ang Dios magapagawas kanila gikan niya ng yuta. Ug matud pa usab, ug sila magakaon sa mahugaw nga kalanon didto sa Assyria. Tungod sa ilang pagsalikway ug pagkamasinupakon sa iyang kasuguan, mingon siya karon kanila, magahatag ako sa mahugaw nga kalanon kaninyo. Dili kamo makabaton ug matud nga kalipay sa tanang panahon. Og karon sa bersikulo 4 ngadto sa 6, mingon kanato, sila dili na magahuwad sa bino nga mga halad kang Huba ni magapahamot siya kaniya. Alang kanila, ang ilang mga halad mahimong ingon sa tinapay sa mga nanagbalata, ang tanan nga mukaon nini mga himong mahugaw, kay ang ilang tinapay alang man sa ilang kailibgon, kinidili pasudlon sa balay ni Huba. Unsay inyong pagabuhaton sa adlaw sa maligdong nga pagkatigom o sa adlaw sa fiesta ni Huba? Versikulo 6, kaya niya karon sila makakalagyo gikan sa pagkalaglag apan pagatigumon sila sa Ehipto. Ang Memphis mo'y magalubong kanila, ang ilang mga makahimuot ng mga butang na salapi, ang mga alingatong mo'y magapanag-iya kanila, ang mga tunok makaplagan sa ilang mga balong-balong. Atong makita nining versikulo ha, nga daghan unya kanilang muadto sa Ehipto ug niana mga bihag sila. Gawas sa maong yuta, dili sila makasimba sa Dios ingon nga Dios nga nagahimo nila niana. Taliwala niana. Ang bersikulo 7 ingon, ang mga adlaw sa pagduaw miabot na. Ang mga adlaw sa pagbalos midangat na. Ang Israel mahibaluran niini. Nga nagaingon, ang manalagna mo'y usa ka buang-buang, ang tao nga nagabaton sa Espiritu, buang usab ka na, tungod sa kadaghanan sa imong kasalanan, ug tungod kay ang panag-away dako man. Nawala sa Espiritu hanong dalan ang Israel, apan nga naman kaha, kana tungod sa mga nangulo kanila. Sa gitunan ko kining buluhatuna, ang dakong lisgutanan sa mga kasimbahanan nining maong nasurat na karon, mao ang mahitungod sa mga pundamentalismo o modernismo. Ang modernism, nagakupot sa social gospel. Sila ang mga walay arting mga idealismo nga nagasuporta sa mga katawhang na reforma. Nagaanggun silang anay taas nga moralidad nga gisunod. Sa pagkaprangka, buta kong muuyon kanila tungod kay akong nakita nga daghang mga pundamental usab nga wala kayo magatagad sa taas nga moralidad. Makalibog ka na kanako sa pagunahuna nga ang mga liberal naka-strike kanato sa makausama tungod niya ng tanan. Apang gikatawaan ko pag-ayo nga makaplagan silang wala gayod sa matuod niya ng taas nga moralidad. Si Husias, nagasulti niya na o nagahimo ka sa pagbasol nini nga na kaniya si Mingon, ang manalagna mo'y usa kabuang-buang. Ang Israel mitalikod sa Dios, og ang paghukom, umalabutay kanila tungod niya na. Wala sila espirituhanong panabot. Ang pagkawalahibangkagan sa pulong sa Dios ang nagahasol kanako mahatungod sa atong nasod karon. Nakadawat ako og pipilang text messages gikan sa mga taong migawas gikan sa mga kulto, og nagbalipayon kita niya na, apan giyon sa sila sa paggadani ni anang mga grupuha kaniya ito, anala may usa ka tubag niya na ang pagkawalahimangkagan nila sa pulong sa Dios o kakulang sa espirituhanong panabot. nagtinguha ang Dios sa pagsilot sa Israel. Busa, nahimo unta ka ng pahamatgon sa tanang magtotoo karon nga nagpakaroon ingnon lamang sa ilang kaugalingon. Mupaday na ko sa pagbasa din sa versikulo 8. Si Ephraim, kanhi, mao ang nagbantay uban sa akong Dios, mahitungod sa manalagna ang usak kalitag nga nangayam sa langgam ana sa tanan niyang mga dalan ug ang pagkakaaway diha sa balay sa iyang Dios. Matud pa niini kanato, si Ephraim, kanhi, mao ang magbalantay uban sa akong Dios. Sa matuod lamang gayod, may pipilang burungon kaayong mga pundamentalista nga naglibot-libot kanila niya ng panahon na din na nagpahamat ngon sa katawhan mahatungod sa umalabot nga paghukom. Matod pa usab, mahatungod sa manalagna nga usa ka litag sa mangangayam sa langgam. Siguro, maharasong pulong kini nga dili kun tabot bungaton sa mga liberal nining panahona. Apan samag mihawod na kaayo sila karon. Ilabi na ang atong mga news media kay mo panalipod dayon sila sa gitawag ng freedom of press and freedom of speech. Apan dili tayong kagawasan lamang ang ilang gihatag sa mga fundamentalista. Ang liberalismo sa politikanhon man, sa news media o sakay sa pulpito, maoy mangangayam. Sama kini sa usa kalitag o nagabrinwas sa mga katawan. Ingon nga resulta niya na kagubot o gaguliang ang midangat kanato. Ang matuodang problema, mao ang pagtaligod sa Dios ingon nga nasod. O gawas pa niya na, kita mas tamas ang tanggalan sa Dios. Luyo niya ng mga butanga. Ang versikulo 9 ingon kanato, sa hilabihan uyamot, ilang gihulagway ang ilang kaugalingon, maingon nga sa adlaw sa gabaa, pagahinumduman niya ang ilang pagadautan, pagaduawon niya ang ilang kasalanan. Wala na'y piro niya na piro ni adto uguban pa ang Dios, magahukom gayod sa sala. Dili ka siguro makagusto niya na apan mao kanay iyang gisulte, pagasilutan gayod niya ang sala. Nankaron, sa versikulo 10, gikan gihapon nining kapitulo 9 sa Hoseas, akong hingtaplagan ang Israel nga sama sa mga paras didto sa kamingawan, akong hingkitan ang inyong mga amahan nga sama sa naunang nga hinog sa kahoing higira sa naunang tingbungan nini. Apan nangadto sila kang Baal Peor o gihalad nila ang ilang kaugalingon ngadto sa mga makauulaw nga butang o nangahimong dulumtanan sama niya itong ilang gihigugma. Ang kaparasan o ang kahoing higira, mga simbolo sa nasod sa Israel, nga gigamit sa tibok Biblia. Ang Israel, wala lamang magapatindog o ribulto sa nating baka mismo sa Samaria o sa Bethel. Apan ilalom ni Ahab o Jezebel, sila usab na nagpangdala o mga propeta ni Baal. Musa din ni sa versikulo 11, mahatungod kang Ephraim, ang ilang himaya mulupad sa halayo sama sa langgam, walay paghimugso o walay bisan kinsa nga mahimong bataon o walay pagpanamkon. Nakasulay ka na ba o pagpamusil o langgam sayo sa kabuntagon, sa kalasangan? O sa dihang imong pusilon na unta ka na, may mikalitra o sabog buto sa unahan nimo hinungdan sa pagpanglupad sa tanang mga kalanggaman. O niya na, wala ka na yung mahimo gawas sa pagtutok na lamang kanila. Ingon usab niya na ang hulagway sa kahimayaan sa Ephraim. Kana magakawala, kanang nasura, ilado kayo kanedto, apan ang ilang kahimayaan karon hinay-hinay nga nawala sama sa langgam nga milupad. Nankaroon sa versikulo 12, bisan sila, nag-alima sa ilang mga bata, apan sila, pagakuhaon ko, aron nga walay usa ka tao nga mahibilin. Oo, alaw tusab kanila sa diha nga ako, mubulagikan kanila. Usayas no'y bidusi ka na. Laing paghukom na usab kini nga pagadadon sa Dios kanila. Kaya siya, misaad kang Abraham sa paghatag kanila sa maong yuta, maingon man sa pagpadaghan sa iyang kabanayan. Maingon siyang sama sa kadaghan, sa balas, sa baybayon, ang iyang kaliwatan ug sama sa kabituunan sa kalangitan. giligon sa Dios kanang sa ara. Apan nagpakasala batok kaniya ang Israelita, busa mingon siya kanila karon, magakunhod karon ang inyong pagdaghan, isip kabahin sa akong pagsilot kaninyo. Og karon, gikan si versikulo 12 gihapon higalag igsunan, aron nga walay usa ka tawo nga mahibilin. Wala siya magkapasabot niya ng papason ang tanang Israelita, kundili walay bisan usang magabarog alang kaniya. Busa din sa versikulo 13, mipadayon siya uban sa bangihan kanato, si Ephraim, ingon sa akong pagtanaw sa Tiro, nahatanom sa makapahimot nga dapit. Apan si Ephraim, magadala sa iyang mga anak, ngadto sa pagpamatay. Ang Dios wala pa maghukom sa Tiro. Og niya ng panahuna, sintro ka ng dapita sa pangnegosyo. Ang pagkamauswagon nila sama sa hilanat din. Natakda niya na ang amihan ng gingharian kay nahimong commercial center usab ka ng dapita. Sa matod lamang gayod, may nahitabong fake nga kauswagan kung piki nga kauswagan kung kalambuan niya ng dapita. Og ang makatawan usab, nalimbungan gayod usab niya na. Nankaroon, upadayon usab ako sa pagbasa din sa versikulo 14 na. Sayas na ibig hapon, matod pa. Hatagi sila o Jehova, unsa ang imong ihatag. Hatagi sila o taguangkan nga kanunay makuhaan o mga suso nga namadaan sa gatas. Nagapasabot lamang gayad ka ng bisa ng ilang makababainan, mahimong mga baog rao niya. O kanang hitabua, usa ka paghukom sa Dios nga na kanila. Busa din sa versikulo 15, ang tanan nilang pagkadautan atua sa Gilgal, kaya dito sila gidumtan ko. Tungod sa pagkadautan sa ilang mga buhat, sila papahawaon ko gikan sa akong balay, ako dili na mahagugma kanila, ang tanan nilang mga prinsipi, mga masupilon. Sa laing pulong higalag kaigsunan, sama lamang nga mingon nini ang Dios kanilang, ang kalapasan sa Gilgal magadala sa akong mga paghukom kanila, bisan taliwala sa akong paghigugma kanila, og mahimong pahamat ngun unta kana kaninyo. Dahil magahukom ako kaninyo pag-usab, og sa katapusan magaingon kamo kanakong wala na ako mahigugma kaninyo. Nankaroon, mupadayon na usab ako sa pagbasa din sa versikulo 16 na, nga kanato nagaingon, si Ephraim, gihampak ang ilang gamot na mala. Dili sila magahatag og bunga. Oo, bisan sila, manganak, apan akong pagapatyon ang hinigugmang bunga sa ilang taguangkan. Nagapasabot lamang gayad kanato kanang ang paghukom sa Dios muabot ra gayad kanila, dili lamang sa tanang abot sa ilang kayutaan, kundili, bisan sa pagkahimugso unya sa ilang mga anak. Og unahuna lamang ninyo kana mga kahigalaan, imbis malipay ang mag-asawa tungod kay magbunga o ganag ang ilang panaghiusa, sa magwalay pulos ra gihapon ang tanan tungod kay mamatay ra usab dayon ang ilang anak, o kahay sa taguangkan pa lamang mamatay na kana. Og sumala pa din ni sa versikulo 17, ang akong Dios magasalibay kanila sa layo tungod kay sila wala mamati kaniya, og sila nahimong mga lumalangyaw taliwala sa mga nasod. Sa malamang nga mingon kanila nini ang Dios, tinguha kong paggawson kamo, og mga himong lumalangyaw taliwala sa mga nasod. Ang napulo ka tribo sa magwala na mamalik human sa ilang paggabihag, apan matud usab nga namalik ang pipila kanila uban sa Juda, ingon nga misago lamang kanila, musa nakatag sila sa tibo kayutaan. Sa matuod lamang gayon, aton makita nga si Jose ug Maria, mga membro sa banay kontribo ni Juda, nagpuyo dito sa mismo sa Galilea. Anay makalilisang pagkatag kanila, bisan diya sa kitaan sa diyang sila, may balik human sila mabihag sa Babilonya. Busa, kadaghanan sa magkatawang Hudyo karon, dili makasaysay kanato kung kang kinsang tribuha sila na sakop tungod niya ng maong mga hinungdan. Og din hinatapos ang kapitulo 9 higalag kaigsunan, musa mo padayon kita sa kapitulo 10. mga suking tigpaminawan. O karon, anya na kita sa bahin nga ang Dios magapadayag sa iyang paghukom nga na sa nasod sa Israel. Nining kapitulo atong makita ang mga butang nga gibuhat sa Israel nga mo'y hinungdan sa pagpadala sa Dios sa iyang paghukom kanila. O dili na ko maglugay pagmayo gikan niya na, pasahon ko dayon ang versikulo 1 nga kanato nag-aingon, nining kapitulo 10, ang Israel mo'y usa ka malambuon nga balagon sa paras, nga maghatag sa iyang bunga, sumala sa gidaghanon sa iyang bunga, ingon sa gipadaghan ang iyang mga halaran. Sumala sa kayo sa ilang yuta, siya magapatindog sa mga maayong haligi nga halaran. Wala na siya magaingon nining ang Israel o sa kaparasan nga wala mamunga. Tungod kay niya ng panahuna sa Israel, labihan ka mas wagon na kayo sila. Ang Dios pa dayang nagmaluloyon pa kayo kanila niya ng panahuna. Bisan mipahimat ngon na siya kanila mahatungod sa malabot nga paghukom. Ang pag-ingon nining nga maghatag sa iyang bunga, nagpasabot kaniyang siya mismo ang parasan nga dili ra unya muhatag kanila sa mga bunga, sama sa ilang pagsangkap sa makatawhan og bunga sa ilang kayutaan. Tanawaran nyo kana higalag kay igsunan, bisan magahimo siya sa Israel nga malambuon, wala sila magmapasalamaton niya ng tanan ngadto kaniya. Nagmalambuon ang ilang mga siyudad na nagpangtukod sila og mga apartment, kondominium, palasyo o uban pa isip resulta niya ng tanan. Nagahuna-huna silang okay ra kayo ang tanan. No problem at all. Apan ang maong kalambuan nagabutam mismo sa matuod nilang kahimtang. Busa mo'y pagtuo kung mahitabusab ka ng mga butanga, bisa nining nasurat ta karon. Ingon nga nasod, ang Dios nagabuta ka na to uban sa daghang kalambuan nga naangkon nining panahon na ta karon, nga ang ubang kanasuran nag-antos hangtod nining panahona. Mahimo kitang maabi-abihon sa ubang kanasuran, nga tungod niya na madasigon kitang managpadala sa atong mga kasundaluhan kanila. Apan wala kita madasigon kung magmadasigon sa pagpadala og Biblia kanila. Higalag kaigsunan, ang Biblia mo'y usang magkahimo ka natong mailhan pa og maayo. Apan karon kulang na kita sa igong himangkagan niya na. Ugun sa mahimong resulta niya na ngadto ka na to. Mahitabo gayong sa dilimadugay, paghukman ra kita sa Dios niya na. Ugikan din ang versikulo gihapon, maingon, sumala sa gidaghanon sa iyang bunga, iyang gipadaghan ng iyang mga halaran. Ingon nga ang katawhan na gadaghan, nagkanain laing klase usab sila. Sa laing mga pulong, ang ilang mga sala nagkadaghan usab, ingon nga ang ilang gidaghanon nagadugang. Kini mga butanga, nagpahinumdum ka na to sa gipamulong sa Ginoong Hesukristo sa Juan 15 versikulo 1, ngadto sa iyang mga tinunang mga Hudyo, kay matod pa niya nene, ako mao ang matuod nga punuan sa paras. Nagapasabot siya niya na nga hangtod niya ng panahona, ilang hibatian sa gihapon ang ilang pagkain nila, isip po sa kanasod nga maoy naghatag kanila o galagianan ngadto sa Dios, maingon man sa ilang pagpagrelasyon kaniya. Apan karon dili na ingon niya na ang tanan, kayang Ginoong Hesukristo nagsugod sa pagtawag sa mga katawhan nga naa siyang ngalan. Siya ang ulo o ang iglesia nga yang paghulmahon mahimuon niya nga yang lawas. Sa diyang maingon siya, ako mao ang matuod nga punuan sa baras, nagapasabot siya ni Ana nga dili na magasimba ang iyang katawhan diha sa mga templo, kundili muduol sila pinagi kaniya ngadto sa buhi nga Dios. Higalag kay eksanan. Busa, kanang mga butanga, dili tagay di kalimod, nga gikan niya na ang Dios may katuyuan sa matugusan natong kinabuhi, aron kita magakita sa iyang mga plano, pinagi ni mga tawhan ng Israelita. May katuyuan siya sa mga katawang Israelita kung nganong iyang kipadangat ka ng mga butanga ngadto kanila. Sa una, nagmaluluyon siya, mihatag ug misangkap siya sa tan nilang panginhanglanon, taliwala sa mga butang nga ilang gikinhanglan. Apan bisan pa niya na nagapadayon usab sila sa pagpahilayo kaniya, na nagbuhat sila sa mga butang nga dili angay nila untang pagabuhaton, mga butang nga ginadiri nila sa Dios ng ilang pagabuhaton. Apan, tungod lagi sa ilang kaburong, tungod sa ilang pagkakulang sa igong hibangkagan sa balaang pulong, nagapadayon sila sa pagbuhat niya na. O gawas pa niya na, nagapadayon usab sila sa pagbuhat sa mga butang nga wala gayd kahimot isa Dios nga ilang pagabuhaton. Busa, kanang mga butang nga unta higalagayagsunan, sa makausap pa, nakapahinumdom na usab ka nato, tungod kay sa gikingan ko na, tinguha sa Dios nga dili kita malibog sa kabubuton niya nining kinabuya. Buot niya nga mga sayod kita, og mahibalo sa buot niyang mahitabo sa itong kinabuhi. Tungod kay walay mga butang nga dili maayo nga buot niyang mahitabo ka nato, kun dili mga butang nga ikaayo rosab ka nato. Aron sa umalabot nga kapanahunan, ato siyang ikauban nga may kalipay diha sa iyang kahimayaan. Kanatungod kay siyang Dios na nagugma ka nato, nga tungod niya ng maong gugma, iyang ipadala ang Ginoong Hesukristo aron mamatay sa krus, tungod ug alang sa atong kaluwasan. Dalaygon ng Dios sa wala katapusan, din hinalamang usab kutob ang atong panaguban tungod kaya walang kitaigong oras ug panahon. Ako nang hinaud nga kanang mga butanga sa makausapa, nakadasig na usab ka nato, taliwala nining atong pagtuon, nining libruha sa Hosea. Magampo kita. O Dios nga gamhanan, dalaygon ka sa wala katapusan sa mga kinabuhi. Salamat na usab sa tanang kamaturan nga mo nakitang natunan, hinaot ka kanang tanan, nakadasig sa mga matagusang kinabuhi, taliwala sa mga pagpangalagad kanimo. Salamat sa imong mga pulong, salamat sa pagtagbog, pagsangkap usab sa mga panginanglan, bisan sa paghatag o kaligon sa matagusa ka na mo, hangtod din mga orasa. Kining tanan, akong giampog ipasalamatan sa ngalan ni Hesus Kristo. Amen o amen.
Lamang kanimo akong Diyos, may kasiguruhan ang kinabuhi ko. Tungod lamang kanimo akong Diyos, may paglaw nga dala ang matagad lang abot. Ikaw ang hangin nga giginawa ko, ikaw ang kahaya sa dalan nga gisubay ko, ikaw ang tubig nga dagdag pa. Ay pangitaon pa ikaw ang likod nga pasukaranan ko, ang kalayo mo laboy sa mga kanistanan ko, ikaw ang kusog nga nagligon yung mga bukton ko, magkaya lamang kanimo akong Diyos, may kasiguruhan ang kinabuhi ko. Tungod lamang kanimo akong Diyos, may paglaw nga dala ang matagat.